Раней у гэты час у аграгарадку Гудзевічы Мастоўскага раёна адзначалі свята вёскі. На новы ўзровень лакальнае мерапрыемства вывела ініцыятыва Гродзенскага абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці. Яго спецыялісты прапанавалі падчас урачыстасцей зрабіць акцэнт на традыцыйнай тэхніцы ткацтва падвойных дываноў. Гэта адзін з пяці тэкстыльных элементаў Гродзеншчыны, занесеных у спіс гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі. Магчыма, зараз больш папулярная ў гэтай пяцёрцы белаўзорыстае ткацтва панямоння, але для астатніх чатырох гэта не прыгавор, разважае намеснік дырэктара цэнтра Наталля Раманович.
Ліда трошки мацнейша ў плане ўсё ж такі навуковага даследавання. Тут ёсць музей, тут ужо здаецца б даследавана. Але мяняюцца людзі, мяняюцца спецыялісты, і трошачкі возникла такая невялічкая праблема. Але гэта праблема вырашальная, і ўжо гудзевіцкія супрацоўнікі ездзілі ўсё цяпер у Александрыю на купальня рэспубліканская і вельмі добра папулярызавалі, ткалі, вучылі гасцей свята на раду з багародзінскім нашым ткацтвам, калі там Анжэла Ладыш таксама прывезла ткацкі станок і папулярызавала сваё падвойнае каляровае ткацтва, воранаўскае. Спецыялісты выткалі сабе фартухі, выткалі ўже спадніцы. То есть яны ўже даганяюць, можна сказаць, нашу ліду, дзе там ўже вытворчасць, я б не пабаялася гэтага слова. У нас гэта ўже такая мода апранаць традыцыйныя строі на святы.
І ў ткацтве працуе прыказка, якая пайшла з кавальскага рамяства. Куй жалеза, пакуль гарачае. Пакуль ёсць жывыя носьбіты традыцый, важна паспець пераняць гэтыя тэхналогіі. Прычым такі абавязак ляжыць не толькі на супрацоўніках цэнтраў рамёстваў. Так нават прадстаўнікі Гудзевіцкага дзяржаўнага літаратурна-краязнаўчага музея вывучаюць на практыцы ткацтва падвойных дываноў, расказвае дырэктар культурнай установы Таццяна Прудзілка.
Тэхналогію падвойнага ткацтва кавров аграгарадка Гудзевіча в Гудзевіцкі музей прынесла народны майстар Беларусі Белакос Вера Ігнатовна. Это жена основателя музея. Ее дочь, Каминская Марина Александровна, работает в Дворце творчества детей и молодежи в городе Гродно. Она же владеет этой технологией, и у нее можно перенять вот эту технологию. Собственно, мы этим и занимаемся. Больше мастеров не осталось, только семья Белокос. Вот Вера Игнатовна, сегодня ей 92 года. Хотелось бы, конечно, чтобы она здравствовала, и мы могли что-то перенять.
Между тем, Гудзевіцкий текстильный фест запрошал до знакомства не толькі з рамёствамі беларусаў, але і з традыцыйнымі танцамі. І нават у гэтай галіне бачым яркі прыклад моцнай лакальнай ініцыятывы. Кірыл Москаль сёлета стаў студэнтам Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта, але юны ўзрост не перашкаджае арганізоўваць мерапрыемствы, прысвечаныя беларускім танцам.
Наш калектыў пры Мастоўскім раённым доме культуры была мной праяўлена ініцыятыва, а давайце патанцуем, вучым танцы, і руководзіцель нас паддзяржала. Вообще, загалі, я самого маленства, я был у тэмі культуры, бабуся мяне заведаўшы сельскім домам культуры, і я там ўсё время на канцэрты, а потым у тым годзе на міжнародным валанцёрскім лагеры «Замкі Беларусі», які праходзіць несвяжы, у нас былі майстар-класы па беларускім побытавым танцам, якая праводзіла дзяўчына Анастасія Каласовская, і яна хацела перадаць это нам. А, знаеце, так зачапіла, што і потым мы з ней вучылі 7 танцаў, і потым я самастойна ўжо вывучыў праз інтэрнэт і на майстар-класы, так ўжо ездзіў і так далей, і так усё пайшло, і ось што выйшло.
Святы, дзе ў цэнтры ўвагі яркі мясцовы брэнд, спрыяюць большай папулярызацыі элементаў культуры. І ў гэтым дачыненні Гудзевіцкі тэкстыльны фэст дакладна ўзор для пераймання падзеі, што выйшла за межы лакальнай. Ксенія Сітнік, навіны культуры.